When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get 3-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
B1Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Iwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 18, Kaguluhan sa Kagubatan. Tumilapon si Kiko ng marahas na itulak iyon ni Ungol papasok sa medilim na paitan. Padapang sumadsad ang binatilyo sa sahig ng kulungang mistulang malaking kwadradong hawla. May takip na dahon ang kulungang gawa sa kawayan kaya mahirap itong makita. Ipinilig ni Kiko ang ulo para mabawasan ang nararamdamang sakit. Biglang napakislot sa gulat si Kiko na nang may humawak sa braso niyon. May ibang tao na pala sa loob. Sinaktan ka ba? May pag-alala sa boses na tanong ng lalaki. Walang yata talagang si Ipe, pati ba naman batang tulad mo? Mang Rico? Ikaw nga ba yan? Putol ni Kiko sa sinasabi ng lalaki. Inaaninag niyon sa dilim ang mukha ng naka-uniforme na security guard. Nabigla rin ang lalaki. Ikaw yung kasama ni Rafa kahapon sa camp, diba? Hindi makapaniwalang tanong nito. Paano ka napunta rito? Walang inilihim si Kiko kay Rico. Mula sa Photoshop hanggang sa mahuli siya ni Ipe. Pati ang tungkol kay Gino. Kailangan nila ng kakampi. At si Rico iyon. Nang matapos iyon magtanong, paano kanila nahuli? Huminga muna ng malalim ang bantay ng Eagle Camp bago ito nagsalita. Binalikan ni Gino ang baseball cap ni Kiko matapos niyang makitang ipasok sa kulungan ang kaibigan. Bumigat ang problema niya dahil hindi lamang agila ang kailangang iligtas ngayon. Lumusot si Gino sa damuhan upang balikan ang kanilang taguan. Umaasa siyang sa paghahalungkat kanina ni Ipe sa kanyang backpack ay may naiwang bagay na maaari niyang gamitin. Ngunit bigo na naman si Gino. Isang bagay lamang ang nakita niya. Ang jacket na hinubad ni Kiko. Ako mag-isa laban kina Ipe at Ungol? Paulit-ulit na wika ni Gino sa sarili. Naalala niya tuloy sina Boging at Joe. Bakit ba hindi nila naisama ang mga ito? Sana'y mas may laban sila. Ganap ng madilim sa kagubatan. Iwanag lamang ng bilog na buwan ang tanging ilaw ni Gino. Habang nag-iisip ay nakatitig siya sa jacket at hawak-hawak ang sombrero ni Kiko. Sandali pa at biglang nagliwanag ang mukha ni Gino. Hindi nga pala ako nag-iisa. Mahiwagang sabi ng binatilyo kasunod ng biglang pagtayo upang masaklolohan ang kaibigan. Halos mag-umpugan ang mga ulo nila Joe at Boging nang biglang malubak ang pick-up. Sumilip si Joe sa labas ng trapal.
Boging, wala na tayo sa kalye. Dirt road na ang dinadaanan natin.
Nakisilip ang binatilyo.
Madilim na pala. Saka bakit nasa gubat yata tayo?
Dito siguro ang hideout nila.
Kailangan makaalis tayo rito bago nila kunin ang agila.
Bulalas ni Taba. Ang agilang nahuli ni Marlon at tinutukoy niyon.
Kasama nilang umaalog-alog ang tulog pang ibon sa likuran ng pick-up.
Boging, ganito ang gagawin natin para hindi nila tayo mabisto. Panimula ni Joe sa planong kanina pa binubuo ng dalagita sa isip.
Dito kita ipapwesto, Kiko, para hindi mahirapan si Naipe na makita ka.
Ani ni Gino sa kasama.
Ang kausap ni Gino ay ang jacket at ang sombrero ni Kiko. Pinuno niya ng dahon at damo ang jacket, kaya parang katawan ng tao ang nangyari sa damit. Idinapa ni Gino sa ilalim ng isang halaman ang jacket. Tapos ay kumuha siya ng bilugang bato sa batis. Kasing laki iyon ng ulo ni Kiko na inilagay niya sa may leeg ng jacket. Isinuot ni Gino ang baseball cap ni Kiko sa bato para tuloy may nakadapang nagmamasid ang epekto ng ginawang decoy ni Gino.
Ikaw ang lalansi kina Ipe para mahulog sila sa patibong, dagdag pa ni Gino.
Nasa pagitan ng kuta at ng kinaroroonan ng decoy ang mga ginawa nilang patibong na hukay.
Inayos pa ni Gino ang pwesto ni Kiko nang biglang napalingon siya sa narinig ingay ng sasakyan na palapit sa kuta.
Napangiwi si Gino nang unti-unting sumilay ang liwanag ng headlights ng sasakyan sa pagitan ng mga puno.
Iyan na siguro ang boss ni Naipe, naiiling na naisip niya.
Nadagdagan na naman ang kalaban ni Gino.
Kapag nagrevolusyon na ang makina, Boging, iyon na ang senyales na lalabas tayo,
sagot ni Joe sa kasama.
Ibig sabihin, papatayin na ng driver ang makina at nakarating na tayo sa kuta nila.
Para namang sinasadya na pagkatapos magsalita ni Joe ay huminto ang pick-up at nagrevolusyon na ang makina.
Ngayon, Bogs, impit na sigaw ni Joe.
Mabilis na bumaba ang dalagita mula sa pick-up.
Teka, sandali.
Pigil ni Boging na nasa likuran pa rin ng sasakyan.
Abutin mo muna to.
Nagulat pa si Joe nang biglang sumungaw sa trapal ng ulo ng tulog na agila.
Abutin mo tong agila,
ulit ni Boging sa kasama.
Binuhat ni Joe ang agila sa dalawang braso.
Paika-ika ang mabilis na lakad ng dalagita dahil sa bigat ng dala.
Diretsyong nagtungo si Joe sa likod ng isang malaking puno para magtago.
Habang maingat na bumababa si Boging, ay siyang dating naman ni Naipe at Ungol.
May dalang gasera si Ungol at may hawak na flashlight si Ipe.
Nasa dakong harapan ng sasakyan ang mga ito, kaya hindi nila nakikita si Boging.
Nataranta si Taba.
Sa pagmamadali, sumabit pa ang sinturera ng pantalon ni Boging sa nakausling bakal sa pick-up. Nagmistulang matabang isdang nabingwit si Boging.
Kaya lamang ay hindi sa bibig, kundi sa puwitan.
Boss Aldo,
bati ni Ipe.
Ginabi ka. May balita kami.
May bagong hostess tayo.
Hostess?
Napakunot noong ulit ni Aldo habang bumababa ng sasakyan.
Hoy Ipe, pagod ako. Hindi pa ako kumakain. Huwag mo akong asarin at baka maupakan kita.
Akala kasi ni Aldo ay pinariringgan siya ni Ipe na galing sa pag-good time at pambababae.
Hindi, bossing,
pilit na ipinaliliwanag ni Ipe ang tungkol kay Kiko.
May bagong nahuli.
Nahuli?
Hostage yun, bugok.
Hindi hostess,
galit na singit ni Aldo. Oo, alam ko na. Buti nga kamot kainuman ko ang kumpare kong polis nang dumating ang report mula sa polis kalinan. Nalilitong nagkatinginan sina Ipe at Ungol. Pero hindi na kumibo si Ipe dahil masama na ang mood ng amo. Mahirap talagang kontrahin ito. Malay ba ni na Ipe na ang agilang bagong huli ni Marlon ang tinutukoy ni Aldo at hindi si Kiko? Buwisit na bata yun. Muntik pang guluhin ang pinaghirapan kong plano. Dagdag ni Aldo. Nang marinig ni Ipe ang huling sinabi ng amo ay napangisi ito. Matalas talaga si Bossing. Sabi nito sa sarili. Nawalaan na agad ang babalita ko. Buti na lang at nagawan ko agad ng paraan. Puri sa sariling sabi ni Aldo sa dalawang napatulala na naman sa nakalilitong sinasabi ng amo. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo, Ipe? Bulyaw ni Aldo. Kunin mo na ang kargada ko sa likod. At ikaw, Ungol, ipaganda mo na ako ng pagkain. Gutom na ako. Mabilis na tumalima si Ungol. Bumalik ito sa kuta, kasunod ang nanggagalaiting amo. Naiwang nagkakamot ng ulo si Ipe sa tabi ng sasakyan. Kahit sa mahinang ilaw ng flashlight ay aninag ang malaking kalituhan sa mukha ng lalaki. Nang marinig ni Boging ang utos ni Aldo ay buong lakas na nagpapalag yun. Hanggang sa mapigtal ang sinturera ng pantalon ni Taba na pasubsob na nahulog si Boging sa lupa. Pag-angat ng mukha ni Boging ay nakita niyon si Joe mula sa pinagtataguan nito. Panay ang senyas ng dalagita. May tinuturo sa likuran niya. Mabilis na lumingon si Boging at napasinghap iyon sa nakita. Si Ipe. Palakad na sa kinaroroonan niya. Hindi na makatakbo si Boging dahil tiyak na makikita iyon ni Ipe. Mabilis na gumapang si Taba pabalik sa pick-up. Lumusot si Boging sa ilalim ng sasakyan para doon magtago. Sabay na nakahinga ng maluwag sina Joe at Boging nang makaligtas ang huli sa kalaban. Buti na lang at mabilis mag-isip si Bogs. Nagpapasalamat na uusal ni Joe nang may biglang yumapos ng mahigpit sa dalagita mula sa likuran. Ang isang kamay pa nito ay sumapo sa bibig ni Joe kaya hindi iyon makasigaw. Joe, huwag kang maingay. Si Kuya Gino mo ito. Narinig na sabi ni Joe. Nang pakawalan ni Gino si Joe ay napayapos iyon sa kapatid dahil sa tuwa. Nakita kitang bumaba sa likod ng sasakyan. Paliwanag ni Gino. Paano kang nakasakay doon? Si Boging pala. Iniwan mo kina Rafa? Hindi kuya. Sagot ni Joe at itinuro ng dalagita ang kinaroroonan ni Taba sa ilalim ng pick-up. Pigil hiningang sinusundan naman ng mga mata ni Boging ang paa ni Ipe habang naglalakad ang lalaki patungo sa likuran ng sasakyan. Muntik nang mapasigaw sa gulat si Taba nang biglang hatakin ni Ipe ang takip na trapal ng pick-up. Ano kayang kargada ang sinasabi ni Bossing? Mahinang usal ni Ipe habang nililente ang likod ng sasakyan. Iisang bagay lang naman ang narito. Sus, ito na nga siguro yun. Ibaba raw ang kargada sa likod eh. Hindi ibaba. Inis at bubulong-bulong pang sabi ng lalaki. Sumakay si Ipe sa likod ng sasakyan at sinimula na nitong alisin ang reserbang gulong na nakatornilyo sa likod ng pulang pick-up.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.